Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO tidak anggap wabah pes di Tiongkok berisiko tinggi. Kementerian Luar Negeri mengatakan aplikasi Safe Travel bisa lacak lokasi WNI di luar negeri. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah pes yang baru-baru ini muncul di Tiongkok bisa ditangani dengan baik, serta tidak menganggapnya cukup untuk disebut mempunyai risiko tinggi. Hal itu dikatakan juru bicara WHO, Margaret Harris, kepada wartawan di Jenewa Selasa. Otoritas lokal di kota Bayanur, wilayah Mongolia dalam Tiongkok, pada Minggu mengeluarkan peringatan soal wabah pes sehari setelah sebuah rumah sakit melaporkan satu kasus lagi yang diduga pes. Sebelumnya, ada total 4 kasus penyakit pes pada manusia yang terjadi di sana November tahun lalu, termasuk 2 kasus terkait pneumonia jenis yang lebih mematikan. Wabah pes yang dalam sejarah abad pertengahan dikenal sebagai The Black Death atau kematian hitam adalah penyakit infeksi menular dan seringkali berakibat fatal yang kebanyakan ditularkan oleh hewan sejenis tikus. Beijing membuka kantor keamanan nasional yang baru di Hong Kong pada Rabu. Kantor ini memanfaatkan bangunan hotel di kawasan perbelanjaan dan komersial di Kaohsiung Bay. Kantor tersebut akan mengawasi penegakan hukum keamanan nasional Beijing oleh pemerintah Hong Kong. Lembaga ini akan menghukum tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing dengan ancaman penjara. Kepala Kantor Keamanan Nasional Hong Kong, Chang Yen-siung, dan pemimpin eksklusif Hong Kong, Carrie Lam, menghadiri upacara pembukaan gedung bekas Metro Park Hotel. Tempat ini menawarkan pemandangan langsung ke Victoria Harbour. Keberadaan kantor tersebut sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional. Dalam peraturan itu, juga menempatkan agen keamanan daratan di Hong Kong untuk pertama kalinya. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keamanan nasional dan memungkinkan ekstradisi ke daratan agar bisa diadili di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Beijing memperlakukan undang-undang itu di kota tersebut pada pekan lalu. Pemerintah Amerika Serikat mengucurkan dana sebesar 1,6 miliar dolar atau setara 23 triliun rupiah kepada perusahaan Novavax untuk proyek pengujian, komersialisasi, dan produksi vaksin COVID-19 potensial di negara itu. Pemberian dana tersebut adalah yang terbesar sejauh ini dalam skema program Operation Warp Speed yang dikelola Gedung Putih untuk tujuan mempercepat akses terhadap vaksin dan perawatan melawan virus corona. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Novavax, Stanley Erck, kepada Reuters Selasa. Dana itu juga akan digunakan untuk menanggung uji coba besar-besaran fase 3, yakni tahap terakhir dengan pengujian kepada manusia yang akan dimulai secepatnya pada Oktober mendatang. Pengumuman pemberian dana ini menyusul investasi pemerintah Amerika Serikat pada Maret sebesar 456 juta dolar atau setara 6,57 triliun rupiah untuk calon vaksin dari Johnson & Johnson. Organisasi Kesehatan Dunia WHO terus mempelajari temuan sejumlah ilmuwan yang menyatakan virus corona COVID-19 bisa menyebar melalui udara sejauh 2 meter. Hal itu dikatakan Koordinator Teknis Pengendalian Infeksi WHO, Benedetta Allegranzi, dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP Rabu. Kepala Urusan Teknis WHO, Maria van Kerkhove, menambahkan, pihaknya akan terus mempelajari penemuan baru tentang karakteristik virus ini. Di sisi lain, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pandemi virus corona melambat. Menurutnya, dari data yang diperoleh jumlah kasus virus corona di dunia justru meningkat. Sebelumnya, sebanyak 239 ilmuwan di 32 negara menyatakan virus corona SARS-CoV-2 dapat menular tidak hanya melalui percikan liur atau droplet saja. Mereka menyebut virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini dapat menular lewat udara. Kita beralih ke berita dalam negeri. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Andi Rahmianto, mengatakan aplikasi Safe Travel dapat melacak lokasi keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri. Aplikasi itu disampaikan Andi untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahman Natakusuma, terkait dengan mekanisme deteksi negara untuk melacak lokasi setiap warga negara Indonesia, WNI, yang berada di luar negeri. Hal itu dikatakan Andi saat rapat dengar pendapat Panitia Kerja Ketahanan Nasional di Kompleks DPR RI Jakarta Selasa. Pendeteksian itu, menurut Andi, baru akan dilakukan negara jika diperlukan karena menyangkut aspek kerahasiaan. Namun, fitur geotagging dalam aplikasi Safe Travel sudah bisa untuk melacak kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri. Ia mengatakan aplikasi Safe Travel yang berbasis Android dan iOS itu diluncurkan untuk melindungi WNI dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kementerian Pertahanan saat ini masih fokus untuk mendukung program-program penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dan antisipasi pada ancaman senjata biologi di masa mendatang. Hal itu dikatakan juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi virtual bertema Strategi di balik kebijakan alokasi anggaran pertahanan di Jakarta Selasa. Dalam rangka menjawab ancaman-ancaman masa depan, Indonesia membutuhkan para ahli di bidang kesehatan, dokter, para ahli kimia, dan biologi. Indonesia juga punya 110 rumah sakit TNI yang direvitalisasi oleh Kemhan untuk bisa membantu menangani virus-virus seperti COVID-19 di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran pertahanan saat ini, Dahnil mengatakan, banyak dialokasikan untuk membantu penanganan COVID-19. Meski alokasi anggaran pertahanan difokuskan pada penanganan COVID-19, namun Kementerian Pertahanan tetap berusaha untuk belanja alat utama sistem pertahanan yang memang penting atau urgen harus disediakan karena sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Berita terakhir. Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Selasa. Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO Armanata Nasir melalui keterangan tertulisnya Rabu menyebutkan, melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan Geopark Kaldera Toba melalui jaringan Global Geopark Network dan Asia Pacific Geopark Network, khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal. Dikatakannya, pemerintah Indonesia telah berhasil meyakinkan UNESCO bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks inilah, negara anggota UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark memberikan kesempatan dan sekaligus juga tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat. Selain Kaldera Toba, Indonesia telah memiliki 4 situs UNESCO Global Geopark lainnya, yakni Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Sengketa Perbatasan Tiongkok dan India bersama saya, Dolat Pane. Kabar baik datang dari perbatasan India dan Tiongkok saat dunia masih repot mengatasi pandemi COVID-19. India yang tengah bekerja keras mengatasi virus corona mendapatkan angin segar dalam hubungannya yang belakangan menegang dengan Tiongkok. Setelah terjadi konflik berdarah antara militer kedua belah pihak bulan Juni lalu, akhirnya tercapai kesepakatan damai. Pihak Tiongkok mulai menarik pasukannya dari perbatasan dengan India. Hal ini ditandai dengan pembongkaran kamp militer dan beberapa fasilitas di Lembah Galwan, tempat yang sering menjadi lokasi bentrokan militer kedua negara, seperti yang terjadi 15 Juni lalu. Perseteruan India-Tiongkok dimulai 50 tahun lalu akibat persengketaan perbatasan di kawasan dataran tinggi Himalaya. Langkah-langkah perdamaian mewujud dalam pertemuan antara penasihat keamanan India, Ajit Doval, dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Pembicaraan yang berlangsung pada hari Minggu, 5 Juli itu, membuahkan kesepakatan mengenai penarikan mundur pasukan militer dari zona perbatasan yang disengketakan. Dari pihak Tiongkok diperoleh keterangan akan diambilnya langkah-langkah efektif untuk meredakan ketegangan di perbatasan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan dialog untuk menindaklanjuti pembicaraan damai. Baik Tiongkok maupun India mengatakan setuju menarik mundur pasukan secara signifikan. Dalam pertemuan minggu lalu, New Delhi juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghormati apa yang disebut dengan garis kontrol aktual di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Upaya mencari penyelesaian melalui jalur perundingan guna mencapai kesepakatan adalah cara yang sangat baik. Tidak ada solusi yang bisa dicapai manakala perbedaan pendapat dan prinsip ditempuh melalui jalan kekerasan atau peperangan. Bagi India dan Tiongkok, penyelesaian sengketa perbatasan yang sudah berlangsung setengah abad melalui perundingan merupakan cara terbaik. Apalagi tanpa harus menyertakan pihak asing untuk ikut campur. Tentu masih diperlukan langkah lebih lanjut guna mewujudkan penyelesaian permanen atas konflik perbatasan kedua negara bertetangga, India dan Tiongkok. Demikian komentar. Voice of
Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 8 Juli 1940, dibukanya Bandar Udara Kemayoran. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandar udara ini dibangun pada 1934 dan secara resmi dibuka 8 Juli 1940. Bandar udara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang baru saja diresmikan. Beralih ke peristiwa 8 Juli 1976, satelit Palapa A1 diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976. Satelit ini merupakan awal program satelit Palapa yang dimulai sejak Februari 1975. Pembangunan 10 stasiun tersebut diselesaikan dalam waktu 17 bulan, salah satu yang tercepat bagi Boeing. Satelit Palapa generasi A didesain dan dibangun secara khusus hingga mampu mengkonsentrasikan kekuatan sinyalnya pada seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, terutama pulau-pulau utamanya ditambah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kita akhiri dengan 8 Juli 2009, Pemilihan Umum Presiden 2009. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. dirimu kian pasti. Segala kan kurangi. Oh, bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa
ku tuju, segala angan dan harapan. Tempatku padu, cita-cita dan impianku. Tempatku tuju, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang ku miliki. Oh, oh, dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar gemilang. Tempatku tuju, segala angan dan harapan. Tempatku padu, cita-cita dan impian. Tempatku tuju, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Purchasing Managers Index Manufaktur Naik, Pemerintah Sebut Kebijakan Sudah Tepat. Penyedia informasi global berbasis di London, HIS Market, baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menyatakan Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia periode Juni 2020 berada di level 39,1, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 28,6. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dimuat dalam laman Kementerian Perindustrian pada hari Sabtu 4 Juli menyatakan, kenaikan PMI Manufaktur Indonesia menjadi 39,1 pada bulan Juni 2020, menandakan mulai pulihnya sektor industri manufaktur nasional. Ia menjelaskan, lonjakan indeks tersebut juga mendorong peningkatan kepercayaan sektor industri manufaktur terhadap berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya memacu roda perekonomian. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam era new normal atau tatanan kehidupan baru sudah tepat. Berdasarkan data yang dikeluarkan HIS Market, Indeks Output Masa Depan, Tolok Ukur, dan Sentimen Bisnis melonjak ke angka 73% di bulan ke-6. Menurut Agus Gumiwang, angka ini merupakan yang tertinggi selama 5 bulan terakhir dan capaian ini menjadi bekal pemerintah Indonesia untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat terus mendorong aktivitas sektor industri manufaktur pada era tatanan kehidupan baru. Meski demikian, Menteri Perindustrian menekankan antisipasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, sebab periode tersebut menentukan performa ekonomi nasional pada tahun 2021. Untuk mempertahankan kinerja sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian mendukung industri tetap beroperasi dengan mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri yang disingkat IOMKI dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan lebih dari 17.000 izin IOMKI dan dengan beroperasinya sektor industri tersebut, sekitar 5 juta tenaga kerja dapat terus bekerja. Selain fokus mendukung pemulihan sektor industri dari pandemi COVID-19 melalui berbagai stimulus, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk super deductible tax sebesar 30% bagi industri yang mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangannya di Indonesia, serta 200% bagi industri yang mengembangkan kegiatan pendidikan vokasi di dalam negeri. Selain itu, hingga tahun 2024, pemerintah akan mengembangkan 27 kawasan industri baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah. Begitu ku menjauh karena bukan kamu ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Ceritakan kisah kita. Aku kau sebut dengan julukan si pemberi harapan palsu. Oh oh, lucunya cara kamu menghibur semua teman dekat dan hatimu. Ku sayang padamu,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Teluk Kiluan adalah objek wisata pantai yang terletak di Bumi Sari Natar, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan potensi wisata bahari dan terkenal dengan banyaknya lumba-lumba, ikan paus di sekitaran teluk. Teluk Kiluan juga terkenal dengan keindahan alam dan surga bagi para pemancing handal, karena setiap tahun diadakan lomba memancing yang diikuti oleh para pemancing handal di seluruh Indonesia. Lokasinya berjarak 73 km dari Bandar Lampung dan dapat dicapai selama 3 jam menggunakan mobil. Dan salah satu keistimewaan teluk ini adalah atraksi lumba-lumba di laut lepas. Di Teluk Kiluan ini, Anda dapat melihat kumpulan lumba-lumba yang jumlahnya ratusan ekor. Teluk Kiluan sebagai jalur migrasi dari dua jenis lumba-lumba, yakni lumba-lumba hidung botol dengan badan lebih besar, berwarna abu-abu. Yang kedua adalah lumba-lumba paruh panjang yang bertubuh lebih kecil. Jumlah kedua lumba-lumba itu sangat banyak karena yang melewati Teluk Kiluan ini diperkirakan mencapai ratusan, bahkan ribuan lumba-lumba. Kedua jenis lumba-lumba ini cukup akrab dengan manusia. Lumba-lumba senang mendekati perahu atau kapal yang tengah melintas di laut. Lumba-lumba sebaiknya dilihat pada pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teluk Kiluan tidak hanya memiliki keistimewaan sebagai jalur migrasi lumba-lumba saja, namun juga terdapat Laguna Gayau atau kolam renang alami yang terletak di balik bukit Teluk Kiluan. Untuk sampai di spot Laguna Gayau dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit karena letaknya berada tepat di belakang Bukit Teluk Kiluan. Terdapat juga pemandu wisata lokal yang memandu para wisatawan dan pengunjung yang baru pertama kali ke Teluk Kiluan dengan biaya Rp50.000 untuk satu kali perjalanan bolak-balik. Untuk masuk ke area Laguna diwajibkan membeli tiket seharga Rp5.000 per orang. Untuk mencapai Laguna, wisatawan dan pengunjung pasti melewati pantai yang sangat indah karena dipenuhi dengan sebaran bebatuan besar, namun tetap harus waspada dengan ombaknya yang juga cukup besar. Setelah melewati pantai, barulah bisa melihat keindahan Laguna Gayau yang terbentuk oleh cekungan di tepi pantai dan dibatasi oleh dinding-dinding batu karang. Air di dalam laguna tersebut sangat jernih dan bersih dengan warna biru kehijauan. Kedalaman laguna berkisar 1 sampai dengan 3 meter, sehingga aman untuk berenang ataupun sekedar berendam di dalamnya. Aktivitas water sport lain yang bisa kita lakukan di Teluk Kiluan Lampung di samping kegiatan mengejar lumba-lumba dan berbagai jenis ikan hias adalah snorkeling. Sisi tepi pantai bervariasi, mulai dari pantai berpasir putih dengan kontur pantai yang landai hingga tebing-tebing bebatuan. Demikianlah pesona Indonesia hari ini, sampai berjumpa kembali dengan info-info menarik lainnya tentang Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali, belum tahu.
pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana cara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini membahas tentang ciptakan inovasi sistem penanganan COVID-19 tim mahasiswa ITS Sabet Juara. Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Civitas Akademika ITS pada ajang bergengsi nasional bertajuk Create the Nation 2020 di Universitas Diponegoro, Semarang yang disiarkan secara daring Rabu 1 Juli lalu. Tim mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi ITS ini berhasil meraih juara 1 pada cabang Lomba Gagasan Kreatif Teknologi Terapan dengan tema Karya Teknologi Pendukung Perlawanan COVID-19. Inovasi yang digagas berupa SEPIA, singkatan dari Sistem Pengendali Infeksi Airborne Disease COVID-19 pada healthcare suite berbasis Internet of Things. Sepia memiliki fungsi mengontrol dan memonitoring sistem tata udara, suhu, kelembaban, dan sterilisasi anteroom menggunakan sinar ultraviolet dengan menggunakan sistem berbasis Internet of Things. Pengendalian kondisi udara di dalam ruang isolasi pasien, menurut Danu Wahyu Ramadan, ketua tim tersebut, dapat dilakukan melalui jarak jauh. Lebih lanjut, Danu menjelaskan, Sepia merupakan seperangkat alat yang terdiri dari sensor, air conditioner, filter, serta aplikasi monitor. Sistem yang memungkinkan dilakukan kontrol melalui komputer maupun ponsel pintar ini merupakan solusi dari pengkondisian ruangan yang biasanya harus dilakukan petugas secara manual. Hal ini dapat memangkas biaya sewa ruang isolasi yang mahal. Sistem kontrol dari Sepia tersebut didapat dari berbagai sensor, yakni tekanan, sensor pier, sensor suhu dan kelembaban, serta sensor kecepatan. Melalui sensor tersebut, data yang diperoleh dari sensor tersebut diolah dengan keluaran berupa pengkondisian pada aktuator yang berupa blower, air conditioner, sinar UV, dan HEPA filter. Danu menjelaskan, Sepia ini didesain untuk dapat bersifat portable dan modular, sehingga mudah diaplikasikan di segala ruang. Berdasarkan keterbatasan kapasitas rumah sakit yang menyebabkan pemerintah terpaksa memanfaatkan berbagai gedung sebagai ruang perawatan dadakan bagi pasien COVID-19. Menjawab masalah kekurangan ruang isolasi, tim ini juga merancang desain healthcare suit yang terintegrasi dengan Sepia. Rancangan desain tersebut punya 3 macam tipe, yakni sistem pada bangunan semi-permanen, kontainer, dan ruang berbahan flysheet tenda. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Suaramu tak akan dapat tergantikan.
Suaraku kini.
satu arah, ku satukan tujuanmu.
Tetap melaju, yeah, yeah. Jangan berhenti dengar kata hatimu, yeah.
Suaraku terang menggantikan yang terdahulu. Teriakmu menghentikan badai berlalu. Suaramu tak akan dapat tergantikan.
Suaraku, you know. Suaraku, you know. Suaraku, you know.
Tak akan tergantikan.
Suaraku, you know. Suaraku, you know. Suaraku, you know.
Tak akan tergantikan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut akan hadir lagu dari Sumatera Selatan yang berjudul Pempek Lenjer. Lagu Pempek Lenjer menceritakan tentang satu varian makanan khas Palembang, Sumatera Selatan, yakni Pempek Lenjer. Liriknya mendeskripsikan bahwa Pempek Lenjer berbentuk bulat besar serta panjang seperti lengan. Pempek Lenjer terasa kenyal dan agak keras, namun tetap nikmat, apalagi jika digoreng dengan minyak kelapa. Lirik lagu ini juga menyebutkan siapapun yang melihat Pempek Lenjer pasti akan tergiur untuk mencicipinya. Jika Anda belum berkesempatan untuk mencicipi Pempek Lenjer asal Palembang, Sumatera Selatan ini, mari dengarkan saja dulu lagunya. Berikut Pempek Lenjer oleh Vienna Fridiana. Selamat mendengarkan.
Kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya.
Voice of Indonesia.
Masuk ke mulut, matonyo mejem, mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknyo teraso. Digoreng pake minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Janganlah lupa ngawak balik oleh-olehnyo. Pempek lenjer samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Oi Bce, nak makan pempek dah?
Lanjut kalau kau bayarnya.
Ayo Bce, sikok-sikok bae makan pempek.
Lenjer samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.